Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Advento metu į Lietuvą katalikų bažnyčia ne per seniausiai atėjo tradicija ruošti adventinį vainiką su keturiom žvakėm. Tas žalias, žiemą žaliuojantis vainikas iš tų augalų, kurie ir žiemą žali išlieka, primena mums amžiną gyvenimą, amžinybę kaip ratas. Ir keturi žibintai, tos keturios savaitės iškylančios metų bėgyje, advento keturios savaitės. Ir va, viena žvakė kažkodėl spalva skiriasi. Ką tas galėtų reikšti? Ne violetinė, bet rūžava. Purpurinė tokia. Va, ir aš pasipuošęs violetiniu arnotu ir turim vėliavą čia tokią. Tik kažin, ką ten tos devynios liepsnelės ženklina. Čia keturios, čia devynios. Į vieną išsiskiria didesnė per centrą. Kitą savaitę šeštadienį prasidės tokia Hanuko šventė. Žydiška šventė. Ir jie kiekvieną dieną uždegs po vieną žvakutę, aliejinę lemputę ir taip devynias lemputes per devynias dienas. Prisimindami stebuklą atšventintoj šventykloj. Ne, viena aštuonias dega, viena dega pastovė, ne? Centrinė Mašijach, Mesijo žvakutė dega, nuo kurios užsidega kitos, ne? Su tam tikrom maldom ir giesmėm. Prisimenant didį stebuklą, kai iš graikų, kaip sakant, buvo atvaduota šventykla išniekinta ir buvo išniekintas aliejus, rado tik vieną bankutę, vieną sutėlį aliejus, kuris buvo likęs švarus, vienai dienai minorai uždegti šventykloje. Bet įvyko stebuklas, kad degė 8 dienas, kol žydai pagamino naujo šviežio aliejus. Ir tai buvo tokia, kaip pranašiška ženklas žydams, šviesos pergalė prieš tamsą. Nu va, ir labai gražiai sutampa šiais metais, kad Hanuko šventė baigsis 26 ir kalėdos mūsų, kaip sakant, į tą oktavą pakliuva, o kalėdos irgi kažkaip su šviesa surištos. Šviesa, saulė, teisumo saulė, užtekėjęs ir apšviestautas tūnančias tamsybėse. Ir mes tą saulę atpažįstame Jėzuje Kristuje. Ir ji užteka Jėzui gimus. Aišku, tai nereiškia, kad jis gimė būtent gruodžio 25 dieną. Čia vėlgi yra vienas momentas iš pagoniškos tradicijos, kai buvo pagonių Romoje švenčiama saulės sugrįžimo diena, tai va krikščionis sukrikščionino tą šventę, kaip sakant, pakeitė fokusą nuo pagoniško dievo į Jėzų, atsigrėžė, kuriame atpažįsta tą amžinąją teisumo saulę, amžinosios šviesos šaltinį, Mesiją, per kurį Dievo šlovė apsireiškė žmonijai. Ir tai yra vėlgi mums, krikščionims, šviesos pergalė, dieviško šviesos pergalė, kurią simbolizavo ta minora 8 dienas neperstojamai palaikiusi ugnį prieš gamtos dėsnius, kaip stebuklas, taip pat ir daugelis Senojo testamento žydiškų švenčių yra mums pranašiški ženklai, kad padėtų mums suvokti, su kuo turime reikalą, kas tas Mesijas, kas tas Jėzus, kurį mes priimam kaip savo atpirkėją. Ir šiandien rūžava spalva, šalia violetinės, violetinė tokia tarsi atgailos, vilties, laukimo spalva, ištikimybės spalva, o rūžava jau kaip ir džiaugsmo. Taigi šiandien džiaugsmo sekmadienis. Ir Dievo žodis mus kviečia džiaugtis. Pranašas Izaijas pranašauja, pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai krykštaus, pražysdama dykvietė. Pradžiugs dykuma ir tyrlaukiai krykštaus, pražysdama dykvietė. Kaip lelyje jinai žydės, sužydės ir džiūgautė džiūgaus laiminga. Jei suteikta bus Libano šlovė, Karmelio ir Šarono didingumas, jie viešpaties šlovė matys didingumą mūsų Dievo. Kuo džiaugiasi dykuma, kuo džiaugiasi pražydusi dykvietė, džiaugiasi savo kūrėjų, savo viešpačiu, kuris ją išpošė kaip nuotaka. Ir čia galima tą simbolį pritaikyti tos dykvietės, pritaikyti žydų tautai, galima pritaikyti kiekvieno žmogaus sielai, kiekvienas žmogus kaip kūrinys Dievo džiaugiasi viešpaties artumu, džiaugiasi viešpaties šlove, didžiausia laimė žmogui matyti viešpaties šlovę. Jie viešpaties šlovę matys, didingumą mūsų Dievo. Ir tai yra tikrasis tas džiaugsmo šaltinis, amžinasis džiaugsmo šaltinis, būti Dievo artumoje ir gerėtis Dievo šlove, Dievo jėga, Dievo meilė. Ir iš kitos pusės, kaip sužadėtinė džiaugiasi sužadėtiniu, kaip sužadėtinis džiaugiasi sužadėtinę ir ji sužadėtinė išsiskleidžia visų savo grožiu, kaip sakant, pražysta sužadėtinio akise. Ir giesmių giesmėjai, tokia knyga yra Biblijoje, kur aprašo žydų tautos santykį su Dievu per sužadėtinės ir sužadėtinio įvaizdį ir santykį. Tai va ten irgi gėrimasi sužadėtinė, kuri šalia sužadėtinio. Šiaip ji pati iš savęs vargšė, bet kai sužadėtinis, karališkasis sužadėtinis, karalius, ją išpuošia, ji laiminga, ji spindi, ji linksma, ji džiugi ir visi jos draugės ją džiaugiasi, ją gėrisi. Mes esame irgi pakviesti į vestuves, karaliaus sūnaus vestuves, sužadėtinė tokia paslaptinga ir visi bando atspėti, kas ji, ir kiekvienas galbūt norėtų būti sužadėtinis vietoj ir net pasiruošęs kokiai niekšybei, kad užimti sužadėtinės vietą. Bet jeigu mes esame sužadėtinio draugai, turėtume būti ir sužadėtinės draugai. Ir turėtume džiaugtis ne tik sužadėtiniu, bet ir sužadėtinę. Paslaptingi tie Dievo keliai, tie Dievo planai. Va, bet kada prasideda tas pavasaris, tie lietus ankstyvieji ir vėlyvieji, kas esat buvę Izraelyje, aš daug kartų buvau Izraelyje, bet dažniausia rudenį važiuojam. Žiemą, rudenį, ten ankstyvą pavasarį, kokį vasario, kovo mėnesį. Bet kartą man teko važiuoti vat, kovo ar balandžio mėnesį, nebeprisimenu, balandį, ko gero, prieš sekmines. Va, ir važiavom per dykumą prie negyvosios jūros į Kumraną. Ir tada žydėjo dykuma. O tada aš supratau, apie ką Biblija kalba. Jau pas mus gražu nebūna, kai pavasarį pražysta laukai gėlės visokiom spalvom. Bet va ten, kai tu visus metus matai gelsvą spalvą, haki tokį va dykumą ir atrodo, kur čia ganyti, ką galėtum. Ir va pavasarį toms kelioms savaitėms sužaliuoja viskas, sproksta, spalvų jūros, grožis neišpasakytas. Tai va, kaip sužadėti nevestuvių dieną, pasipuošusi dykumą, gavusi to gyvojo vandens lietaus, taip ir kiekvieno žmogaus siela, kai susitinka su Dievu, susitinka su savo sužadėtiniu, kuris kviečia ją į amžinąsias vestuves, tame Dievo artume gaivinama Dievo rasos, Dievo bučinių, žmogaus siela laiminga, kaip pražydusi dykuma. Ir vyksta stebuklai, kurie čia prašomi. Duokite jėgų pavargusiam rankoms, paremkite drebančius kelius, sakykite tiems, kurių širdis baiminasi. Būkite stiprus, nebijokite, štai jūsų Dievas. Kerštas ateina, su baisiu atlyginimu jis ateina jūsų išgelbėti. Kam tas kerštas, kam baisus atlyginimas? Tiems, kurie skriaudė kažką. Tada atmerktos bus akliesiems akis. Atvertos kurtiesiems akis, kaip masinis reiškinys. Gal mes esame dvasioje akli ir daug dalykų nematome ir nesuprantame ir mūsų ausis kurčios negirdi Dievo žodžio, negirdi tiesos. Girdime tai, kas mums patinka, tai ką dvasinė mūsų šeimininkų cenzūra leidžia, ane? Jeigu esame kažkokių dvasių įtakoj, tai mes girdime labai tendencingus dalykus. Ir kai kurių dalykų negirdim, nesuprantam ir darome nesąmonės, darome niekšybės, kaip dabar tautų, kaip sakant, arenoj vyksta toks absurdiškas baisus karas Ukrainoj, kur tiek daug niekšybės, tiek daug melo, šmeišto, nesusipratimo. Ir kas tiem žmonėms pasidarė? Kaip taip galima? Gyventumėm Rusijoje, kas žina, ar būtų kitaip? Būtume vieni iš daugelio apakinti, suvedžioti, įtikėję propagandą per televiziją, kur nuo ryto iki vakaro naglai įžuliai daug meluojama, vadovaujantis tokio istorinio veikėjo Gebelso, Hitlerio propagandisto, ideologo, fašizmo lozungų. Reikia meluoti daug, kad žmonės patikėtų, nes melu, mažu melu netikės. Tai vat, vadovaudamiesi tais principais, meluoja ir žmonės, girdėdami tą melą, ir neturėdami jokios alternatyvos, yra apakinti, yra suklaidinti, yra suvedžioti, įtikėję tuo melu kaip šventa tiesa ir net, kaip sakant, gali atsižadėti sūnaus dukros dėl to įsitikinimo. Daugybė šeimų sugriuvo, daugybė bendruomenių griuvo dabar Rusijoje dėl to, kad kažkas dar turi kažkokį kitokį supratimą ir mato, o kiti apakė ir nebesusišneka. Tai va, bet ko gero visi mes daugiau ar mažiau esame neįgalus matyti, neįgalus girdėti ir mums reikalinga Dievo malonė, Dievo pagalba, kad mes praregėtume, kad mus apšviestų Kristus ir išsklaidytų dvasinę tamsą mumyse, kad atvertų mums ausis Dievo žodį girdėti. Va per krikštą kunigas tokią peigėlę atlieka vaikams. Paliečia ausis ir sako, efata, atsiverk, ir paliečia lūpas, kad nebūtum kurčias Dievo žodžiui, girdėti ir nebylys jį garbinti. Patys iš savęs gimę nuodėmiai, mes neturim tos galios ir per krikštą Kristus atėjęs į mūsų širdis, į mūsų kūnus, sujungęs mūsų tėvų, per save šventosios dvasios ryšiais įgalinamos, atveriamos girdėti, matyti, suprasti, džiaugtis, šlovinti. Be Kristaus mes to nepajėgus. Ir todėl mes priskiriam šitą pranašystę Kristui, Mesijui, kuris neša tą gyvybę į žemę savo įsikūnijimu, savo atėjimu, žmogaus pavidalu, žmogaus prigimti prisėmęs, ateina mūsų gelbėti. Ir atkreipkite dėmesį, kad visi tie aklumas, kurtumas, raišumas, raupsai, mirtis yra atskirties ženklai. Mes atskiriami ne tik nuo Dievo, bet viens nuo kito. Negirdim viens kito, nematom, nepastebim viens kito, neužjaučiam viens kito, neturim jėgų judėti viens link kito, paralyžuoti arba susitepę, raupsuoti, nešvarus, turime laikytis atstumo, kad kito nesuteptumėm. Ir Jėzus naikina tą atskirtį. Taigi mes taikome Jėzui šitas pranašystės. Ir Jėzus irgi Evangelijoje tiems Jono mokiniams, kurie Jono siūsti, Jonas kalėjime, Jonas, kuris užaugo tarp kitko dykumoj. Jį ortodoksai ikonose vaizduoja tokį baisų, baisą pabaisą su didelė barzda, su avies kailiu užsidengusi ir su sparnais, kaip angelą vaizduoja. Kodėl angelas? Nu, angelas yra pasiuntinys. Dievo pasiuntinys. Jį vadina dykumos angelu, nes jis dykumoje užaugo. Kodėl jis dykumoje užaugo? O todėl, kad motina jį slėpė nuo vaikystės, kūdikystės, nuo Erodo. Kai Erodas žudė kūdikius, jis ne tik Betliejų žudė, jis visur medžiojo Kristaus, visam Izraelį siautėjo. O Enkaraimas, kur gyveno Jono Krikštytojo gimdytojai, visai netoli Jeruzalės. Taigi yra dar legenda, tradicija, kurią saugo pranciškonai, yra ten vienuolynas, kuris taip ir vadinasi Jonas dykumoje. Taip kažkas vis čia surišta su dykuma. Ir labai gražus vienuolynas, puikus. Iki vieta, man ten labai patinka lankytis. Kai pirmą kartą apsilankiau, sakiau, wow, čia tai gėris. Ten išlikusi tokia uola, urvas toks, su senomis freskomis, su altorėliu tokiu, kur pranciškonai įtaisė. Bet šalia yra šaltinis. Ir matyti jau seniai žydų išskaptuota tokia biškelė, tokia kaip baseinėlis pusiau apvalus su tokiu plyšiu nueinančiu kažkur toliai į tą uolą, iš kur atiteka tas vanduo. Ir vanduo labai šaltas. Lauke buvo gruodžio mėnesį 20, kai ten įlindau į tą vandenį maudytis, tai nežinau, buvo gal 6 laipsniai. Tai plikino tiesiog kaip spiritas. Kai pirmą kartą pasinėriau ir užmiršau nuo šoko, ko pasinėriau. Kadangi mes kiną darim Avinėlio vartai, tai su operatoriumi ieškojom, kaip čia nufilmuoti žmogų mikvoje. Nes ta baseina, tai iš tikrųjų buvo mikva, žydų mikva. Ir iki šiol žydai ortodoksai, kai kurie pripažįsta Joną Krikštytoją pranašu, ir musulmonai, tarp kitko, pripažįsta tą Joną Krikštytoją pranašu. Ir krikščionis. Krikščionims tai krikštykla, žydams tai mikva, nežinau, kas tai yra musulmonams. Ir jie visi ten atvažiuoja karts nuo karto maudytis. ypatingai ortodoksai iš Rusijos mėgo ten maudytis. Tai va, ir aš ten bandžiau fiziškai ant savęs patirti, ką reiškia pasinerti mikvoj. O operatorius mūsų filmavo mane ten nardantį toj mikvoj. Jokingai buvo labai. Tai va, bet kodėl nukrypau? Todėl, kad Jėzus šiandien kalba mums apie Joną ir kad Jonas užaugo dykumoj, besislapstydamas nuo Erodo. Ir kažkaip taip, ko gero, ir užsiliko. Evangelija daug nieko ir nepasakoja. Ten ta freska vaizduoja, kaip Elzbieta atėjusi tą uolą jį maitina. Ir paskui mes girdime, kad jis maitinosi uolų medumi ir skėriais. Tie skėriai mums atrodo, kad tie žiogai, kurie ten šokinėja, bet iš tikrųjų panašiai vadinamas yra vienas medis, kuris tokius ankštis augina kaip pupas panašiai. Ir būna, kad žmonės juos valgo tas pupas, tokios juodos ankštis ant medžio. Jas skėriais vadinam. Tai greičiausiai jis ir valgė tas pupas nuo to medžio, skėrio medžio. Taigi, ir jo tėvas buvo kunigas, prisimenam, šventykloje tarnavo, gavo apreiškimą ir ko gero irgi ateidavo savo sūnaus mokyti ir kažkaip va taip įdomiai gavosi. Keisti tie Dievo planai, tas Dievo vedimas. Paskui mes fiksuojame, kad jis lankėsi en Karaim, ne šitam Kumrane, kur Kumrano dykumoje gyveno esenų bendruomenė. Ten irgi minimas Jonas kaip mokinys. Ir štai jis ruošia kelią viešpačiui arba taiso viešpaties kelią. Įvairius vertimai. Įvairius tokius vat, akcentus sudeda, kokį kelią jis taisė viešpačiui. Yra viešpaties kelias, kurį Dievas mums pristato Jėzuje Kristuje. Jėzus prisistato kaip kelias, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Bet tas kelias yra ne tik su įsikūnymu ir gimimu, bet tas kelias per Izraelio istorija vingiuoja, kaip sakant, arba tiesiai eina per įstatymą, per pranašus. Kaip apaštalas mums primena, kad viso Senojo testamento aukos primena Mesiją, apie jį kalba. Taigi tas kelias žydų tautai žinomas, įsikūnijusio jo net pažįsta, bet tas kelias egzistuoja ir Jonas primena tą kelią, taiso tą kelią, kviečia atsisakyti kompromisų, atsisakyti puikybės, atsisakyti nepilnavertiškumo kompleksų, kurie iškraipo tą kelią. Mūsų supratimai, mūsų emocijos, mūsų patirtis iškraipo Dievo kelią. Ir va, Jonas taiso tą kelią ir mus ragina savo gyvenimuose irgi viešpaties kelią taisyti viešpačiui. Mes esame linkę pagal savo supratimą nustatyti ir nurodyti, kokiu keliu ir kaip viešpats turi ateiti į mūsų gyvenimą. Vat mes susikūrėm savo kelius, kuriuos siūlom viešpačiui. O viešpats sako, aš einu šituo keliu. Taisyk šitą kelią, na ne? Tai va, ką reiškia taisyti man viešpaties kelią? Ir Jėzus sustiprina Jono autoritetą tautos akise, bet klausimas, kažin, kiek padėjo Jonui Jėzaus atsakymas? Jis nepasakė tiesiai, aš esu tas, kurio jūs laukėt. Aš esu Mesijas. Jis nepasakė. Jis vėl tarsi Joną paliko abejonėje, bet kažkas vyksta čia. Mes girdėjome pranašą Izaiją, kuris pranašauja, aklieji regės, kurtieji girdės, rupsuotieji vaikščios, bus švarus, apvalomi, mirusieji prisikels, lošiai judės. Va, ir Jėzus kartoja tą pranašystę. Žiūrėk, aklieji jau mato, kurtieji jau girdi, rupsuotieji apvalomi, vyksta stebuklai. Tai kas čia? Vyksta procesas. Jis čia. Bet Jėzus nenurodo, aš esu tas, kuris esu. Palieka Joną nežinioj, nes jeigu būtų pasakęs, taip, Jonai, būk ramus, tai aš nieko nebijok, tai aš, tai tarsi Jonas jau ir žinotų. Bet jam iki galo reikia kovoti tikėjimo kovą. Tikėti Dievo žodžiu, Dievo pažadu, regint to pažado išsipildymą Jėzaus asmenyje. Ir mes tuo pačiu pavyzdžiu, kiekvieną sekmadienį skaitom skaitinius iš Senojo Testamento, skaitome pranašus, skaitome Dievo pažadus. O paskui skaitom Naująjį Testamentą, kuriame apaštalai, evangelistai liūdija, kad tos pranašystės atpažįstamai pildosi Jėzuje Kristuje, kad galima juo pasitikėti. Ir per tą Senojo Testamento pranašystės mes galim susivokti, ką jis turi daryti mūsų gyvenime. Ir dabar, kai mes jį priimam į savo širdį, kaip atpirkėja, kaip mesija, Dievo sūnų, absoliutų autoritetą, kaip karalių, atiduodam jam savo gyvenimą, jo dvasia užvaldomus ir mūsų gyvenimai keičiasi. Jis padaro mus įgalius regėti, įgalius girdėti, įgalius vaikščioti, daryti gerus darbus, įgalius mylėti, atleisti ir panašiai. Todėl, kada kam ta saulė užtekės? Kažkam užtekės galbūt kalėdų naktį, dovanėlę gavus po eglę. Vakar mes čia turėjom tokį vieną rabiną, užsuko iš misijų grįždamas ir jis pasakojo, kaip jis dar prieš atsivertimą buvo narkomanų, slapstėsi nuo policijos, milicijos dar tada sovietimi, ne, jau 90-ieji metai buvo, policija, sakykime, Ukrainoje, Kieve, ir miegojo mašinoje, sušalo, ryte prabudo, jį kaip narkomaną jau, kaip sakant, laužimą į kaulų pareina, ir jis taip pasvajojo, Dieve, kaip norėčiau dabar ką nors užvalgyti, toks alkis. Jis sako, nepatikėsit, už kelių minučių, man barbena kažkas į langą. Ir senukas stovi ir sako, sunelė, čia tau pavalgyti. Ir duoda krūvą sumuštinių suteptų. Tokie skanus sumuštiniai buvo, sako. Aš nei tikėjau Dievo, nei laikiausi įstatymų, gyvenau amoralų gyvenimą, narkotikus, kažką jis ten platino ar ką. Buvo už ką jam slapstytis nuo policijos. Banditas buvo. Bet Viešpats turėjo jam planų. Ir va taip beldėsi jo širdį. Pasiuntė kažkokį senuką, kaip jį įkvėpė. O gal tai angelas buvo senuko įvaizdyje. Neatskrido su muštiniai, su dronu, kaip šiais laikais. Ne? Neatsirado abrakadabra, bet per žmogų. Ir čia atsitiktinumas, čia nesusipratimas, ar čia Dievo meilės darbas. Net parodant, kad nepaisant tavo pasirinkimų, ką tu dabar darai, aš nenustoju tavęs mylėti. Ir toks beldimas į tą langą, beldimas į širdį, po kiek metų jis atsivers, įtikės, pasišves, taps misionierių ir uoliai tarnaus Viešpačiui. Tai va, kaip Dievas ateina į mūsų širdis, į mūsų gyvenimus, kaip jis perkeičia, kaip jis atveria akis, kaip jis išlaisvina, kaip atstato teisingumą mūsų gyvenimuose. Tai yra nuostabu. Ir todėl mes šiandien džiaugiamės kartu su dykuma, kartu su žydų tauta, kuri gyvena viltimi, laukdama Mesijo ateimo, mes gyvename su laukimu Mesijo sugrįžimo, visi laukiame to paties, galbūt skirtingai įsivaizduodami, todėl neblogai mums pasidalinti vieniems su kitu, su kitais, tą Mesijo patirtimi, kaip jis veikia mūsų tarpe. Ir aš galvoju, kad Viešpaties planuose yra ir atgalinis ryšys, kad žydai turi patirti apreiškimą ir per pagonis. Kad Dievas gali veikti ir per pagonis, ir pagonių tarpe, ir kad mes kartu įeitume į išganimą. Pradžioje jie mums perduoda žodį, paskui mes tarsi gražinam skolą meilės darbais. Kaip sakant, per draugystę, per užuojautą, per palaikymą, per užtarimo maldą, per gerus darbus. Tokiu būdu Viešpats sujungia žmonių širdis, sutaikina, sujungia tautas, sujungia bendruomenės, kad mes visi kartu šlovintume Viešpatį per viens kito tarnavimą, viens kitam patyrę Dievo išgelbėjimą. Aleliuja.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėve Viešpats jus laimina ir saugo.
Tu vienas.